Na, turbūt nesuklysiu pasakęs, kad visi žmonės, kiekvienas iš mūsų, norime patirti sėkmę savo gyvenime. Ar taip, ar aš klystu? Ar mes galbūt čia kitokio sukirpimo žmonės susirinkom, gal mums ta sėkmė netaip svarbu, visai ne motais. Bet iš tikrųjų, jeigu būtume sąžiningi savo, tai turbūt mes visi tikrai norime būti sėkmingi žmonės ir patirti sėkmę įvairiose gyvenimo srityse. Ir šventas raštas mus moko. Moko ir patarlių knyga, mes jau anksčiau tyrinėjom, ir kitos rašto ištraukos moko mus kaip gyventi sėkmingai. Ir Dievas nori, kad mes patirtume sėkmę, kad būtume laimingi žmonės. Bet kita vertus vis dėlto turim pripažinti, kad kartas nuo karto arba net labai dažnai patiriam ir nesėkmę. Ir nesėkmių mūsų gyvenime taip pat yra ir ne vienas jų neišvengia. Ar aš tiesą sakau? Ar čia visi mes tik tai sėkmingi žmonės, niekas neklupo, niekas nebuvom nusivylę, visame tik tai klesti mūsų gyvenimai, veikla ir visame tik tai sėkmė yra mūsų kelyje. Ne, aišku, jeigu būsim sąžiningi, tikrai kiekvienas klupome ir ne kartą ir patyrėme nesėkmes. Tačiau, žinote, apie ką aš noriu šiandien kalbėti? Aš noriu kalbėti šiandien ne apie sėkmę, bet noriu kalbėti apie nesėkmę. Sakysit, nu, pastoriau, taip tu nesėkmių jau daug mūsų gyvenime, dar čia kalbėsim apie nesėkmę, neteksim drąsos iš viso. Bet žinote, iš tikrųjų mes nemėgstame tos nesėkmės ir bijome tų klaidų ir nesėkmių. Kartais jas patyrę jaučiame sugniuždyti, palaužti ar nusivylę. Tačiau mūsų problema iš tikrųjų tokiu atveju nėra pati klaida ar nesėkmė. Greičiau mūsų požiūris į tą klaidą ir nesėkmę. Iš tikrųjų pasakysiu galbūt šokiruojančią žinią mums visiems, kad nesėkmės mums netgi labai naudingos. Ir nesėkmės mus gali daug ko pamokyti, mus gali labai užgrūdinti ir iš tikrųjų nesėkmės yra dalis kelionės į sėkmę. Bet nesėkmių nebus ir sėkmės. Tai todėl mums žvelgti su paniška baime į nesėkmės visiškai nevertėtų. Dievas taip visiškai nemano. Kada mes pažvelgiam į Biblijoje užrašytus žmonės, asmenybės, jų gyvenimus, mes matome, kad Biblijoje atskleista daug klaidų, kurias padarė netgi tokie didingi žmonės, kaip Mozė, kaip Abraomas, kaip apaštalas Paulius. Jėzaus mokiniai, apaštalai, kurie buvo pašaukti, vaikščiojo su juo, su pačiu Kristumi, darė daugybę klaidų, patyrė daugybės nesėkmių. Petras, pavyzdžiui, taip įsižadėjo Kristaus. Buvo karšta košės. Ir Jėzus, žiūrėkite, kada mes skaitome Evangelijas, Jėzus labai labai teigiamai, nu, kaip teigiamai, ne tai, kad teigiamai, bet labai nesmerkiančiai žvelgia į tas jų klaidas. Nes Dievas žino, kad tos klaidos arba nesėkmės yra naudingos pamokos mūsų gyvenime. Ir vat eilutė, kurią šiandien išsirinkau iš patarlių knygos, aš manau, apie tai mus ir moko. 24 skyriaus 16 eilutė. Sako, teisusis 7 kartus krinta ir vėl atsikelia, bet nedorėlis įpuls į pražūtį. Na, patarlės yra trumpi posakiai, bet gili mintis ir ilga gyvenimo patirtis. Tai va čia užrašyta iš tos gilios išminties ir patirties ir sako, kad teisusis, kas yra teisusis? Tai tikintis, išgelbėtas žmogus, Dievo žmogus. Ir čia parašyta, kad teisusis niekada nekrenta ir nepuola. Tai parašyta. Kad teisusis niekada nedaro klaidų, teisusis niekada nepatiria nesėkmės. Ar taip užrašyta? Ne, sako, teisusis 7 kartus krinta. Ir kaip žinote, skaičius 7 Biblijoje yra toksai užbaigtumo, taip tobulumo skaičius. Tai reiškia krinta be saiko, kitaip tariant. Jisai nuolat krinta 7 kartus. Bet vėl atsikelia. Taigi teisėjai, reiškia, Dievo žmonės taip pat klysta, klumpa ir patiria nesėkmes. Tai yra visiškai normali gyvenimo patirtis. Ir jeigu jūs galbūt pastaruoju metu, kaip jūs įsivaizduojate, persekioja nesėkmes, ar tai, pavyzdžiui, studentams egzaminuose, ar nežinau, ten asmeniniam gyvenime, santykiuose su žmonėmis, ar darbo, reiškia, siekiant karjeros tame kelyje, kažkas nepavyksta, ar klumpam, ar reiškia, patiriam nesėkmes, tai nežvelgime tai kaip kažkokį prakeikimą, kaip į kažkokį užburtą dalyką, kaip į Dievo bausmę kažkokią tai. Ne, Dievas visai kitaip žvelgia į mūsų klaidas ir nesėkmes. Kartais mes patys turime neteisingą požiūrį, dėl to kenčiame, dėl to paniškai tų klaidų bijome, jos mus paralyžuoja ir kartais žmogus iš viso net nesiema jokios veiklos, bijo imtis veiklos, kadangi jisai paniškai bijo suklysti. Pavyzdžiui, gal žmogus turi norą, troškimą, vat išeiti, sakykime, čia ant šitos pakylos ir pasidalinti savo liūdimu. Bet kita vertus, jisai bijo, kad suklys, kad neaiškiai mintį perduos, kad pasakys galbūt net tokį žodį. Ir va pasita kova vyksta. Jisai kaip ir nori, yra troškimas, bet iš kitos pusės jisai bijo suklysti. Ir dėl to kartais ta baimė paima viršų ir jisai neina. Neina ten, kur Dievas iššaukia. Arba gal kitas žmogus turi troškimą ten, sakykim, gėdoti giesmes. Vat galbūt nori labai eiti į chorą mūsų, į kolektyvą muzikinį, tarnauti Dievui. Bet jisai galvoja, aš klausau, pas mane nelabai gerai, gal balsas irgi nelabai išlavintas, aš ten nepaimsiu tos natos ir pro šalį pragėdosiu. Ir neina. Bet žinote, kuris paimkite geriausią, nežinau, oratorių pasaulyje, paimkite geriausią dainininką, gėdotoją, kuris nekarto nesuklydo. Imtamas natas ar sakydamas žodžius, na nėra tokių, paprasčiausiai nėra. Ir todėl baimintis taip pat nepagristai. Taip jau dulys, gal atsakomybė yra, tas visiškai sveika, tačiau paniškai bijoti ir dėl to nežengti ten, kur tavo širdis šaukia, kur Dievas šaukia, yra, manau, blogai, neteisinga. Ir tai priklauso nuo mūsų požiūrio į klaidą, kad reiškia mūsų požiūrius į nesėkmę ir į klaidą yra gerokai perdėtas, neteisingas. Dievas nežiūri taip griežtai į klaidas. Nežino, kad mes visi esam nusidėję žmonės ir visi klystam. Štai kodėl Biblijoje daugybė klaidų užrašyta. Ir tokio paties Dovido, kuris buvo vyras pagal Dievo širdį. Žiūrėkite, kokios klaidos užrašytos. Jisai nužudė žmogų. Jisai, reiškia, ištvirkavo su svetima moterė. Ne tai, kad ten klaidelė smulkmena, bet rimtos klaidos, gyvenimo klaidos. Kurios, aišku, turėjo tam tikras pasekmes. Klaidos turi pasekmes, taip. Ir gal todėl irgi mes jų bijome, tačiau kita vertus. Nei vienas žmogus be klaidų gyvenime neapsėjo. Žiūrėkite, vaikai, kai mokosi kalbėti savo gimtają kalbą, kiek jie daro klaidų ten. Tokių žodžių išgirsi, kur net nesugalvosi kartais tokių žodžių, tai reikia šifruoti, pavyzdžiui, mūsų tarduko kalbą. Nors dabar jis, ačiū Dievui, visai aiškiau ir aiškiau kalbą. Tačiau tikrai, kiek klaidų, bet tai visiškai žiūrim normaliai. Tai į tą, juk ne dabar. Ir vaikas nėra, kad jis baniškai bijotų tos klaidos. Tai kodėl jisai išmoksta greitai tą naują kalbą, sakykime, kuri visiškai jam dar nauja, ta prasme, jisai dar neseniai šiam pasaulyje, šitoj tautoj, toj šeimoj. Jis nebijo mokytis. Jis eina, jis kalba klysdamas. Ir paskui palaipsniui tą kalbą jo tobulėja. Tai pirmiausia, jeigu pradėsim kažkokią veiklą savo karjeros kelyje ar tarnavime bažnyčioje, tai pradžia bus su klaidom. Tikrai bus daug klaidų ir nesėkmių. Bet tai yra kelias į tobulėjimą. Per klaidas mes augame. Taigi, ar visos nesėkmės gyvenime yra blogai? Ne. Kiekvienoje nesėkmėje slypi nauda ir tam tikras palaiminimas. Klaida tai galimybė. Galimybė pradėti viską iš naujo, daryti geriau, augti, tobulėti, daryti daugiau ir geriau. Taigi, vat apie tą nesėkmės naudą. Šiandien pakalbėsime pamokėlės metu iš visų pusių. Ir ką atskleidžia, reiškia, nesėkmė? Keletą dalykų, ką mums jinai parodo. Vat kaip mes irgi čia teisėjai, tikinti žmonės, bet vat suklupo. Vieną kartą, kitą kartą, septynis kartus suklupom, kaip čia parašyta. Ir ką ta nesėkmė mus pamoko? Sakėm, kad nesėkmė mus moko kažko tai. Ir nesėkmė pamoko taip, kad galbūt mūsų veikla, tai ką mes darom, sakykime, nebuvo visiškai teisinga. Gal mes kažką darom neteisinga. Ir klaida, kaip tas mokytojas parodo mums, kad va čia rezultatai galbūt netokie, kokie tikėjaisi, nes tu neteisingai truputį mastėjai, neteisingai kažką darėjai. Ir va čia reikia pasikeitimų. Klaida yra tas puikus mokytojas. Tai žiūrėkite, kiek Jėzus leido savo mokiniam klysti. Leido to prasme. Ir netgi labai griežtai už tai jų nebarė. Nors jie sakė, Dieve, jeigu norim, mes ugnį iš dangaus nuleisim, kad sunaikintume tos žmonės, kur nepriėmė tave į namus. Tai Jėzus sako, jūs nežinot, kokios dvasios esate. Taip jis išvelniai jos pamoko, pasako, kas neteisinga, kad neteisinga iš širdies nuostata. Bet jisai labai, labai suprantamai žiūri tas klaidas. Kaip ir sakiau, kaip mes tėvai savo vaikų klaidas žiūrim labai atlaidžiai, taip jis kaip dangiškas tėvas į mūsų klaidas irgi žiūri labai suprantamai ir atlaidžiai. Nu, aišku, priklausomai nuo mūsų subrendimo lygio. Dvasinio subrendimo. Ir dabar iš Dievo pusės pažvelgiam. Dabar pažvelgiam iš gyvenimo, reiškia, pavyzdžių. Vat yra garsių asmenybių, turbūt rastume įvairių pavyzdžių, bet aš vat kažkaip tai prisiminiau, nes teko skaityti truputį apie jį, toksai buvo, reiškia, mokslininkas Thomas Edisonas, taip, girdėjot, kuris išrado, nu daug išradimų jis iš tikrųjų išpatentavęs yra labai daug. Bet vat, jo toks žinomiausias yra kaip elektros lemputė, kurią mes naudojamės ir po šiai dienai, aišku, jau ištobulinta, išrado. Ir žinote, kiek jisai padarė klaidų prieš tai, kaip išrado tą lemputę? Buvo tūkstančiai nesėkmingų bandymų, būtent ieškant išradimo dėl šviesos, dėl lemputės, dėl elektros lemputės. Ir su kiekviena klaida jisai turėjo tokį požiūrį, sakė, jau žinau, tūkstančius būdų, kurie neteisingi. Reiškia, vis mažiau lieka tų neteisingų, kad atraščiau vieną teisingą. Ir teisingas požiūris buvo pas jį. Tai štai kodėl tas požiūris leido jam toliau keltis. Matot, klaida įtampa blogai kada? Kada žmogus suklumpa ir nenori atsikelti. Nebeatsikelia. Tada blogai. Jeigu klaida mus pargriauna ir sustabdo nuo mūsų svajonės, nuo mūsų troškimo, tada yra blogai. Bet taip atsitinka ne todėl, kad klaida iš esmės yra tokia blogybė, bet dėl mūsų požiūrio, neteisingo požiūrio tą klaidą. Mes kada, jeigu suklystam, sakykime, nedaug dėvė vieną kartą suklydom kažką darydami, pavyzdžiui, čia gėdodami, nežinau, ar kalbėdami į sakyklos, viskas gyvenime daugiau neįsiu prie tos sakyklos, gyvenime daugiau nebandysiu gėdoti korę. Čia yra požiūrio problema, supranta, čia ne klaidos problema, bet požiūrio problema. Mes tuomet jau, jeigu kartą suklydom, tai viskas, mes galvojom, mes čia jau nevykėliai baisiausi, čia kiti tai neklysta, mes čia vieni tokie niekam tikę ir viskas, aš jau daugiau niekada neįsiu į tą pusę. Na, neteisingas atsakymas, dvejetas, taip. Neteisingas požiūris, taip, į klaidą. Klaida, taip, gal įvyko klaida, visiškai gal jūs teisus, objektyvus, realistas, mes neturim būti kažkokie... gyventi kažkur iliuzijų pasaulyje, taip klaida yra klaida, taip kas negerai, tai jis negerai. Bet tai nėra pasaulio pabaiga. Kaip Edisonas sakė, taip kad jau reiškia, jau tų nesėkmių sumažėjo, nes jau daug patyrėjau jų. Ir, vat sakiau, Biblijoje pavyzdžiai taip kaip Abromas, Mozė, Samuelis, taip Petras, na Petro jau užsiminėm, taip, kurie, pavyzdžiui, Abromas, taip. Abromas kokias klaidas darė, tokias riebės klaidas, aš pasakyčiau. Melavo, tiesiog įžūliai melavo dėl savo žmonos ir vieną kartą, taip sakykim. Aišku, bandydamas išvengti galbūt kažkokio tai, nu, iš baimės jausmo ten taip toliau, suprantama, iš žmogiškos pusės, bet įžūliai melavo. Paskui svetimavo, reiškia, Nu, su žmonos pritarimu, bet vis tiek svetimavo, taip sakykime, kada tarnaitė savo paėmė nepaklusdamas Dievo valiai. Išvyko Egiptą pagyventi, žodžiu, maištavo prieš Dievą. Mozė nužudė egiptietį, taip, bėgo paskui, nepakluso Dievo valiai, trenkė į uolą, kai Dievas įsakė kalbėti, taip, yra rimtos klaidos, taip. Samuelis buvo puikus pranašas, taip gerbiamas visuomenėje, bet vaikus savo užaugino nelabai tinkamai, vaikai nesekė jo pėdomis ir dėl to buvo didžiulis nusivylimas ir jam, ir netgi jo tautai. Na, Petras, mes jau minėjom, Nojus, teisumo šauklys, prisigėrė, gulėjo nuogas savo palapiniai, taip, ko pasekmės po šiai dienai, reiškia, buvo prakeiktas jo vienas iš sūnų, Chamas, matomos. Taigi, jūs matote, nesėkmės mokomus ir atskleidžia, parodo, kas galbūt neteisinga. Vat ir šitų žmonių gyvenime Biblija atskleidžia, kur jų buvo klaidos ir ta klaida parodo, kas buvo neteisinga ir kokios tos pasekmės. Ir kodėl tos visos klaidos užrašytos, taip, kodėl jos užrašytos šventajame rašte? Kaip jūs manote, kodėl tų žmonių klaidos, tokių kaip Abraomas, Mozė, mes čia visus šulus paminėjom, taip, yra daugybė vardų, kurių net sunku prisiminti, ten Biblija užrašyta, sunku ištarti, ne tik kad prisimint. Bet va šitos vardus mes jau gerai žinom, kas skaitome šventąjį raštą. Bet kodėl tos tų žmonių prašytos ir klaidos, ne tik vat, taip jie padarė daug gerų dalykų, Dievas jos, kaip sakant, naudojo, bet kodėl vačių klaidos taip pat surašytos? Galėjo Dievas neįrašytų klaidų, dabar kam čia sutepti reputaciją to bromo, taip. Taip, ačiū Lydijai, taip, labai teisingai. Iš tikrųjų, manau, kelios priežastys. Visų pirma, Dievas nori parodyti, kad net ir tokie didingi žmonės, kurie buvo galingai naudojami, irgi nebuvo neklystantis. Dogma apie popiežiaus neklystamumą yra visiškai nesąmonė. Tai geriau nesugalvos, aš nežinau, kaip tai buvo galima dasimastyti iki tokio lygio, čia reikia turėti, nežinau, kokios patirties, iš kur tai išmastyti. Taip, bet visi žmonės klysta, matot. Petras, ant kurio pastatyta katalikų bažnyčia, taip pat klydo labai stipriai. Tai kodėl popiežius dabar, nu, aš taip sakau, pagal jų dogmą tai pastatyta katalikų bažnyčia, taip sako, kad ant Petro pastatyta. Tai jų Petras, pirmasis popiežius, buvo klystantis labai stipriai ir labai žiauriai. Tai kodėl jie dabar taip priemė, nežinau, čia reiktų paklausti galbūt pas juos. Bet faktas tai, kad visi žmonės klysta, taip. Ir tos klaidos užrašytos tam, kad parodyti va, tų didingų žmonių irgi klaidas, kad jie buvo tokie patys nuodėmingi žmonės kaip ir mes. Ir pavyzdžiui, kada Biblija sako apie Eliją, kuris irgi buvo, reiškia, galingas savo darbais, bet sako, buvo Elijas toks pat žmogus kaip ir mes su jomis. Taip. Dievas galingas, bet Elijas buvo paprastas žmogus kaip ir mes. Tai va vienas tikslas. O kitas tikslas, kaip ir liaudės išmintis sako, kad išmintingas mokosi iš kieno klaidų? Iš savo? Išmintingas mokosi svetimo, aš galvoju, kvailas į savo. Aišku, iš savo mes vis tiek visi neišvengsim, irgi suklystam, tai reikia pasimokyti irgi, nes jeigu visiškas kvailys, tai nei iš savo, nei iš svetimo nesimoko, jis toliau daro klaidas, tai čia visiškas kvailys. Tai. Bet išmintingiausia pasimokyti iš kito klaidų, tai. Nu, iš savo tai savai nesuprantama, taip jau. Bet už tai vat, pirmas korintiečiam 10 skyrius mum ir pasako, kodėl užrašyta 11 eilutėje. Sako, visą tai jiems atsitiko, ir ten kalba apie klaidas jų, nuo pirmos eilutės iki 10. Visą tai jiems atsitiko kaip pavyzdžiai ir užrašyti, pamokyti mums gyvenantiems amžių pabaigoje. Visą tai, kas nutiko su Moze, su Izraelio tauta, su kitais, reiškia, vyrais ir moterimis užrašyta, kad mus pamokyti, taip, kad mes galėtume iš jų klaidų pasimokyti. Jie ne tik klaidas darė, jie kažką ir gero darė, tai irgi galim pasimokyti, bet iš jų klaidų taip pat. Tai vat, klaida yra puikus mokytojas. Taip pat nesėkmės, dar vieną naudą galim išvelgti, nesėkmės padeda sudėlioti teisingus prioritetus gyvenime. Jeigu kažkur, sakykime, pradėjom klysti, kažkur tai pasipylė nesėkmės viena po kitos, tai galbūt yra aišku ženklas, kad mūsų prioritetai kažkur yra susimaišę. Taip teisusis krenta. Ir mums raštas labai aiškiai sako, kad mes kaip Dievo žmonės, sako, pirmiausiai ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo. O visa kita reiškia, visa kita bus pridėta, kas mums reikalinga. Tai mūsų prioritetas tikinčių žmonių yra pirmiausia ieškoti Dievo valios, reiškia, jo karalystės, jo teisumo. Bet mūsų kartai šitas pasaulis gyvenimas įtraukia į tam tikrą rutiną. Aš galiu tikrai pasakyti apie save, aš irgi esu tikrai klystantis ir labai dažnai žmogus. Ir pamatai, kad vat, kažkur, tai, kažkur kažkas netaip klostosi, pasipylė vat, tos nesėkmės, galbūt tokio aiškumo nėra. Aišku, požymių ir daugiau yra, tiesiog mes šiandien kalbam apie klaidas, labiau koncentruojuosi. Tai dažniausiai aš pastebiu, kad pas mane kažkur prioritetai gyvenime apsivertė, jau ne visiškai teisingai stovi. Kad jau kažkas galbūt ir užėmė Dievo vietą, ne pirmoje vietoje Dievo karalystės ieškojimas, kažkokie kiti dalykai užėmė tavo mintis, tavo širdį įsibrovė. Netyčiom visai, nesamoningai, tai va tiesiog kažkur įsivėlė ir žiūrėk, paskui jau kažkaip tai negerai viskas. Viskas ir vidu negerai, ir išoriškai matai, kad kažkas klumpi. Tai vėl, gera proga, tos vat klaidos jos parodo, kad kažkas netai vyksta, kad kažkur netą kryptim judam, ne tie dalykai, ne tie prioritetai galbūt sudėlioti. Reikia tada staptelti iš tos rutinos, žinot, kaip įtraukia žmogus, bėga, paskui net nėra laiko sustoti ir susimastyti. Tai tuomet tiesiog reikia sustoti, susimastyti, iš naujo įvertinti, įjungti tą dvasinį GPS-ą, kur aš dabar randuosi, tai kur aš esu, mano buvimo vietovė ir, aišku, kalbu dvasinė prasme, santykėje su Dievu. Taip, nes kartais, kai žmogus bėga, jis net nežino, kur jis randasi, jis jau bėga, jis, tai reikia sustoti, įsiaiškinti, kur aš esu, į kokią kryptim judu ir įvertinti, ar gal jau nuklydau kažkur nuo kelio, taip. Nes klaida, nesėkmė, tai irgi, kada mes išklystam iš to kelio, į kurį Dievas mus įstatė, kada mes nuklystam. Ir gera proga sugrįžti atgal, taip teisusis krinta, bet jisai paskui vėl atsikelia. Tikrai teisusis galėtume praplėsti, teisusis nuklysta nuo kelio, bet jis vėl sugrįžta. Tikrai aš matau, vat bažnyčioje, esu daug metų, vat Kristaus misijos bažnyčioje, nuo 97 metų aš čia jau esu narys, pastorius vėliau truputį tapau, bet tikrai mačiau, jūs matėte, taip liudininkai esat irgi, kad daug žmonių nuklysdavo, vėl paskui sugrįžta, vėl nuklysta, vėl sugrįžta. Kai kurie ilgesniam laikui nuklysta, dar kol kas nesugrįžo, bet tikimės, kad sugrįžtai. Bet tas vyksta, taip tas vyksta. Ir nesėkmės, o kodėl jie nuklysta? Už tai, kad kažkur tai prioritetai susimaišo. Kažkas atsiranda svarbiau, reiškia, ne pirmiausiai tampa nebe Dievo karalystė, jo teisumas pirmoje vietoje, bet atsiranda kažkas tai užima tavo širdį, tavo mąstymą ir tu kažkur pamatęs, nukreipęs dėmesį nuo Kristaus, kažkur tai leki kitur. Ir paskui jau žiūrai, kad visai ne tie ženklai rodosi, net aplintim keliauji, žodžiu, reikia stoti, įsiaiškinti ir grįžti atgal. Nesėkmės, dar viena nauda. Nesėkmės padeda būti nusižeminusiais ir priklausomais nuo Dievo. Tai čia tikrai daug kartų esu patyręs tą, kad Kada mus ima lydėti sėkmė, pagalvokime priešingą variantą. Kada mums viskas sekasi. Sekasi mokslai, sekasi sportai, sekasi meilė, nežinau, sekasi visur kitur. Tada žmogus, kai visur sekasi, nuolat sekasi, tai tada jis po truputį ima, kaip nori, nenori, vis tiek tu apie save imsi gerai galvoti teisingai, kad, aš čia toks ir protingas, ir gražus, ir, žodžiu, ir išmintingas, ir talentingas, ir dievotas, jeigu į dvasinės rytį traukti, žodžiu, aš toks šinais kupinas Dievo išminties ir, toks plus ir kiti galbūt pagiria taip ir tas irgi pakeša tokia savotiškai koja. Na ir žmogus taip po truputį netyčiom, žiūrėk, jau nosis kyla į viršų ir žmogus yra pavojus, aš nesakau, kad visiems taip nutinka, taip, bet yra pavojus truputį pasipuikuoti. Pasididžiuoti. Aišku, vienas taip didžiuojasi, kad mato visas pasaulis, tai jisai taip kalba, taip elgiasi, kad tiesiog akivaizdu. Kitas sugeba pasididžiuoti tik savo širdyje. Gal išoriškai jisai visai atrodo ir nuolankus, bet širdyje jisai jau apie save jau gerai galvoja, jisai reiškia jau irgi turi būti kelias į debesis. O žinot, koks yra dvasinis dėsnis? Patarlių 16 skyriuje, 18 eilutėje. Išdidumas eina sunaikinimo priekyje, puikybė prieš žlugimą. Matot, jeigu jau mūsų apimė išdidumas, puikybė apimė mūsų širdį, tai toliau mūsų laukia kas? Klaida, nesėkmė, nuopolis. Kada, kur, nežinau, niekas nežino, bet galų gale ateis ir tas kritimo metas. Bet žiūrėkite, atvirkštinė dabar situacija, kada žmogus patiria nesėkmes. Nežinau kaip jūs, bet aš kada pamatau, kad įvyko klaida, nesėkmė, aišku, tuomet būna labai nesmagu ant širdies, aišku, liūdna, kad taip atsitiko, aišku, tuomet ten iš džiaugsmo nešokinėji, kaip pamatai savo kažkur silpnybę, savo klaidas, nuopolius. Bet kita vertus, tuomet tave veda tai, kaip sakyti, tokį nusižeminimą. Tada tu suvoki, kad tu tikrai esi silpnas žmogus. Kad tu reiškia, turi tą tendenciją klysti ir vėl, ir ta klaida dar kartojasi kitą kartą, ir ne vieną kartą, ir ne du galbūt. Ir tada tu esi labai nusižeminęs, būni vis labiau nusižeminęs ir supranti, ant kiek tau reikalingas Dievas, nes tu matai savo netobulumą, tu matai savo silpnybę, savo klaidas. Ir tada tu vis labiau glaudiesi prie Dievo. Aš pastebėjau vis laik tokią patirtį. Kai patiriu sėkmes, tada po truputį aš, kaip sakyt, toks atsipalaiduoju, tralada, viskas gerai. Bet kada nesėkmes ateina, tai nesėkmėse tada dar karščiau įmi ieškoti Dievo. Tai dar glaustis arčiau prie Jo, dar labiau priklausomas būti nuo Jo. Ir antra šio dėsnio pusė, tai kad jeigu išdidumas puikybė atves į žlugimą, į nesėkmę, nuopolį, tai atvirkščiai nusižeminimas, Biblija sako, kas nusižemina, tą Dievas išaukštins. Tai, kada žmogus nusižemina ir ieško Dievo, tada Dievas jį pakelia, sustiprina ir išaukština. Tai gali matyti va, tų visų veikėjų gyvenime, apie kurio šiandien jau kalbėjom. Tas pats Petras, kurį žiūrėkite, prie savo nuopolį, ką Petras sakė. Priminsiu eilutės. Kada Jėzus sakė, kad vienas iš jūsų išduos ir jūs mane visi paliksite. Petras, ką aš? Tik ne aš. Taip, aš net į mirtį su tavim eisiu. Štai Petro buvo. Kas čia kalba? Čia Petro puikybė. Net sako, jeigu visi kiti pasipiktins, aš tai jau tikrai ne, Viešpatie. Aš nemeluoju, tokie buvo Petro žodžiai. Nu, aš čia truputį, kaip sakyt, perfrazavau juos, bet mintis nepakeista. Tokia buvo jo širdies nuostata, buvo į puikybę. Kas sekė po to? Po to sekė nuopolis. Petro nuopolis, jis 3 kartus įsigynė Kristaus. Kaip jisai jautėsi įsigynęs Kristaus? Patyrė šitą klaidą, nesėkmę. Jautėsi sugniždytas, aišku, jo širdis liūdėjo, jisai verkė, Biblija sako, jis verkė. Bet kas po to buvo, po šitos nesėkmės klaidos, kada jisai verkė, atgailavo, kada jisai glaudėsi prie Dievo? Kristus sakė, ganyk mano vinėlius, tai paskyrė į bažnyčios pastorių. Įsivaizduojat, matot, koksai viražas buvo, nuopolis ir pakilimas. Ir tai yra Petro gyvenime, tai neišimtis ir mūsų gyvenime. Taip, taigi todėl į tą nesėkmę, taip, kaip sakau, kaip ir Petras netverkė, taip aišku, tos nesėkmės galbūt ir spaudžia, ir ašaras, ir viską, tai nėra mums džiaugsmingas įvykis, bet neturėtume taip, tai į tą nesėkmę žvelgti kaip į pasaulio pabaigą, kaip į kažkokią nenormalų reiškinį. Tai yra šiam nuodėmingam pasauliu, tai yra reiškia, normalus reiškinys. Va ten, kada būsim danguje, kada jau nuodėmės prigimties neliks su mumis, ten klaidų iš vis nebus, ten nesėkmių nebus, ten būs vien sėkmė, vien šlovė. Tai. O čia žemė yra kitokia, kol kas aplinkybės ir todėl tos nesėkmės yra. Tai šiandien, jeigu patirėt nesėkmę, nieko su jumis keisto neįvyko, tai atsitinka su visais ir nesat jūs kažkoks tai nesveikas ar kažkoks nenormalus, tai, tai viskas su jumis tvarkoja, tiesiog jums reikia keisti požiūrį galbūt į tą nesėkmę. Galbūt jūs per daug jautriai ir perdėtai į ją reaguojate. Ir dabar pakalbėkime antroji daly, mes pasiaiškinom apie naudą tos nesėkmės. Ko gero, dar sąrašą galėtume praplėsti, bet dabar pakalbėkime apie reakciją į klaidas ir nesėkmės. Kaip turėtume reaguoti? Na, kad klysta visi, tai mes jau išsiaiškinom, kad klaida yra neišvengiama gyvenimo dalis, irgi suprantam, kad netgi klaidos ir nesėkmės yra tuo pačiu ir dalis kelionės į sėkmę, irgi suprantam. Bet koks dabar skirtumas, gal taip paklausiu, koks skirtumas tarp sėkmingo žmogaus ir nevykėlio? Kaip jūs manote? Nes tikrai yra žmonių nevykėlių, kaip sakykim, arba Biblijos įvardina kvailais, neišmintingais, nevykėliais, kurių gyvenimo susiklosto tikrai kaip vaisiai, galutiniai vaisiai gyvenime būna labai prasti. Sakėm, kad visi patiria nesėkmes, tai klysta. Bet vieni vis tiek, žvelgiant bendrai į galutinius vaisius, galim pavadinti, va tas pats Abromas, sakėm, tai buvo. Jis klydo, daug stipriai klydo, tačiau vis tiek, žvelgiant jo gyvenimą, jis tikrai buvo sėkmingas žmogus visumoje paėmus. Tas pats Dovydas ir kiti paminėti šiandien žmonės. Bet yra tokių žmonių, kurių tikrai gyvenimo nepavadinsi sėkme, greičiausiai gali pavadinti didžiausią tragediją. O kuom skiriasi? Atrodo, klysta visi, bet kuom skiriasi va šitie žmonės? O labai teisingai, mūsų eilutė apie tai Elvydija ir kalba, tu labai šaunė šiandien gaudai mintis ir 24 skyrius patarliu. Sako, teisusis irgi krinta, net 7 kartus, bet vėl atsikelia. Va čia yra skirtumas. Vėl atsikelia taip ir eina toliau. Todėl ta reakcija į klaidą ar nesėkmę yra lemtinga. Pirmiausiai, aš manau, tokios svarbios 3 reakcijos yra į klaidą. Pirmiausiai, turim nebijoti ir sąžiningai prisimti atsakomybę dėl savo klaidos ar nesėkmės. Niekas kitas dėl to nekaltas. Jeigu mes patyrėm nesėkmę ar klaidą, tai yra mūsų atsakomybė. Yra neišmintinga ir kartais taip žmonės elgiasi, kada savo klaidas nenori pripažinti netgi. Arba dėl savo klaidų kaltina kažką tai kitą. Iš kur toksai požiūris? Taip visi paveldėjom nuodėmingą prigimtį. Kas įvyko tuomet, kada nusidėjo Adomas su Jėva? Dievas jam uždavė klausimą, kur tu esi, nes jie nuklydo, taip, jie kažkur pasiklydo, jų klaida buvo stipri. Kur tu esi? Na, ir jau paskui susivokė, kad jie, reiškia, ir baimė atsirado, ir kitos neigiamos pasekmės. Dievas klausė, sako, kodėl taip yra? Gal sako, valgyti nuo medžio, nuo kurio tau sakiau nevalgyti. Na, žodžiu, Dievas jau padeda, jau sufleruoja atsakymą, taip, jau prisipažink, nuvalgiau nuo to medžio. O ką daro Adomas? Atrodo, būtų garbinga pasakyti, taip, Dieve, nu aš valgiau, taip susigundžiau, susiviliojau, valgiau, esu kaltas, taip sakykim, valgiau. Ne, Adomas į kitą pirštį rodo. Va, moteris, kurią man davėjai, jinai valgė ir man jinai davė, ir todėl aš valgiau. Taip. Matom, jis neprisėmė atsakomybę su savo klaidos. Ir tai yra negerai. Tai, kada žmogus nepripažįsta savo klaidos arba neprisėmė atsakomybę su jie, kaltina kažką kitą. Žiūrėkite, kada vyksta, sakykime, šeimoje nesantarvės, skyrybos, na daug pas mus tokių atvejų. Kada pasiklausai teisme kažkur, tai ar ten taip jų nuomonės, tai dažniausiai žmona vyra kaltina, vyra žmona, tik tai jie nekalti, niekas nekaltas. Tai. Jeigu dabar kalėjime apklausi žmonės sėdinčius, tai turbūt rentas, kuris prisipažins, sakys, kad taip, aš kaltas, aš pats, reiškia, prisidirbau košės, dabar srebiu. Ne, aš ne visai netyčia papuoliau, visai per klaidą, žodžiu, ir visai čia ne aš kaltas, čia teisėjas kaltas, paskyrė man per didelį bausmę ir taip toliau. Tai čia jau neišmintingas reakcija. Taip neturi būti. Pirmas dalykas, mes turim realiai žvelgti į klaidas, jeigu vyko klaida. Taip, tuomet turim pripažinti. Nes priešingų atveju, žiūrėkite, patarlių 28 skyrius, ką mums sako, 13 eilutė. Kas slepia savo nusikaltimus, tam nesiseks. O kas išpažįsta ir atsisako jų, susilauks gailestingumo. Matot, jeigu žmogus nepripažįsta savo klaidos, taip, neprisėmė atsakomybės už ją, sako, jam nesiseks. Jis toliau negalės patirti sėkmės. Mes sakom, koks skirtumas tarp nevykėlio ir sėkmingo žmogaus. Sėkmingi žmonės irgi klysta, bet jie sugeba prisimti atsakomybę už savo klaidas, pripažinti jas ir prisimti atsakomybę. Va čia yra tas skirtumas. Nuo požiūrio, kaip žiūrim į klaidą, ir antra, kaip mes reaguojam į ją. Ar prisimam atsakomybę. O kai prisėmam atsakomybę, tuomet Dievas sako, atleis, susilauks gailestingumo iš Dievo. Ką reiškia gailestingumas? Reiškia, kad Dievas, gailestingumas reiškia, kad Dievas neduoda mums tai, ko mes nusipelnėm. Reiškia, Dievas arba sulaikys tas klaidos pasekmes, arba jas sumažins labai stipriai, parodys mums gailestingumą. Nes už klaidas yra didžiulės pasekmes, tai. Bet vat, jeigu mes išpažįstam, prisėmam atsakomybę, sako, Dievas tas pasekmes sumažins. Galestingumą parodys. Patirsim jo galestingumą kažkokio tai lygio. Vieni gal labai didžiulį, kiti mažesnį, bet vis tiek patirsim. Dabar antra reakcija. Patarlių 13.6. Sako, kiekvienas sumanus žmogus, išmintingas sumanus, viską daro apgalvojęs, o kvailys viešai parodo savo kvailumą. Tai prašyti Dievo išminties ir malonės, tai prašyti Dievo išminties ir malonės suprasti, kodėl ta klaida įvyko ir kaip aš ją galėčiau atitaisyti. Ir vat išmintingas žmogus apgalvoja viską, taip sumanus apgalvoja. Jisai prieš tai apgalvoja, taip dabar jeigu jis patyrė nesėkmę, reiškia, jau prieš žengiant žingsnį apgalvoja, bet dabar vis tiek net ir apgalvojus įvyko nesėkmė. Da jisai vėl po to apgalvoja, masto, prašo Dievo išminties, kodėl, Dieve padėk man suprasti, kodėl ta klaida įvyko. Kodėl nesigavo taip, kaip aš norėjau. Ir Biblija sako, kas prašo išminties, Dievas jiems suteikia, Dievas paaiškins. Ir tuomet ta klaida bus jūsų puikus mokytojas. Taip, gal aš kažkur netinkamai pasiruošiau, gal man trūko pasiruošimo, taip. Biblija sako, kad žmogus paruošia savo širdį, bet nuo Dievo priklauso jo burnos atsakymas. Bet pasiruošimas irgi svarbus. Gal neatsakingai pasiruošiau, taip, gal kažkur tai neišnaudojau galimybių, kurias Dievas buvo atvėręs dėl tam tikrų priežasčių. Todėl paskui, reiškia, vyko tos nesėkmės. Gal pritrūko ištvermės, gal reikėjo keltis ir 8 kartą, o aš jau po 7 gulėjau. Ne? Gal pritrūko ištvermės, reikėjo... Reiškia, daugiau ištverti. Nes taip dažniausiai nutinka, kad vat, reiškia, žmogus pakeliui į savo svajonę, į savo troškimą, į savo sėkmę, kaip sakėm, klysta klumpa ir kartais jis jau pritrūksta, tiesiog jėgų ištvermės, jau praranda viltį, galvoja, nieko čia nebus. Gal pritrūko to vieno žingsnelio, dar vieno atsikelimo papildomo. Tai vat, priežasčių gali būti daug, bet tiesiog prašyti Dievo išminties, suprasti, kodėl ta klaida įvyko ir kaip galėčiau ją atitaisyti. Ir trečias dalykas labai svarbus, pamiršti praeitį ir koncentruotis į ateitį, eiti toliau pirmyn. Sako teisusis, taip, krinta 7 kartus, bet vėl atsikelia ir eina toliau. Nes sakom, jeigu mes leisime, kad klaida mūsų gniuždys, kad mes liksim gulėti ir neisim toliau, tai mes galutiniam taške mes būsim, patirsim, kaip mūsų gyvenimas patirs nesėkmę. Mes nebūsim sėkmingi žmonės. Sėkmingi žmonės, sakau, klydo daug kartų, bet jie kėlėsi ir vėl ėjo toliau. Žiūrėkite, aš esu, nežinau kaip jūs, mes čia Lietuvoje gyvenam krepšinio šalyje, tai aš mėgstu žiūrėti krepšinį per televiziją arba gyvai kartais tenka irgi nuveikti. Žiūrėkite, tie garsiausi žaidėjai, Lietuvos krepšininkai, ar net ir užsienio reiškia krepšininkai, garsiausi, aš turiu galvoj, kokią pavardę jums ateina į galvą, Sabonis, nežinau, pas mūsų čia praeities jau reiškia, Marčiulionis, taip iš dabartinių, ten nežinau, Valančiūnas, Motiejūnas ir taip toliau, jaunimo, ten Kleiza, sakykime, Dabar leiskite paklausti, mes įvardinam jos kaip sėkmingus, kaip pasiekusius tam tikrą aukštumą žmonės, toj srityje, savo srityje. Leiskite paklausti, ar jie nedaro klaidų krepšinio aikštelėje? Žinot, aš vieną kartą pasižiūrėjau statistiką, nes pažiūriu statistiką, kas kiek taškų įmetė, o ten taip pat rašo ir klaidas. Taip. Tai atradau tokį įdomų dalyką, kad tas, kuris daugiausiai žaidė, tas daugiausiai klaidų pridarė. Taip. Jis daugiausiai taškų primetė, bet jis daugiausiai klaidų pridarė. Tai jau sako, neklysta tas, kuris niekad nieko nedaro. Jeigu jūs imsitės kažkokios veiklos, tai tikrai bus klaidų. Bet jeigu jūs imsitės veiklos, eisite toliau, jūs kažką pasieksit, kažkur nais. Bet jeigu jūs nieko nesimsit ir nieko nedarysit, jūs tušiai švaistot laiką ir niekad nepasieksit savo svajonės. Todėl pamiršti praeitį, nesvarbu, kas buvo praeityje. Paulius, kada sako, aš užmirždamas tai, kas už manęs, beržiuosi tikslą aukštybėje. Jeigu Paulius reiškia, būtų leidęs tai praeičiai greušti į toliau, jisai buvo tas, kuris naikino krikščionis, kuris sodino jos į kalėjimus, kuris, reiškia, griovė bažnyčias. Jeigu žvelgtų tą praeitį į tas klaidas, kurias padarė, žiaurias klaidas, tai kitaip nepavadinsi. Tai jis niekad nebūtų galėjęs eiti pirminį, jisai tiesiog visą gyvenimą būtų greužęsis ir žodžiu, sakytų, Dieve, tu mane niekad nenaudosi, nieko čia neišeis. Ne, bet Paulius taip prisėmė atsakomybę už savo klaidas, jis jas išpažino, pripažino, jisai suprato, prašė išminties Dievo, kaip jas taisyti ir jisai sako, aš užmirždamas, kas už manęs, veržiuosi į priekį. Praeities niekas negalim pakeisti, bet ateitį galim pakeisti, todėl neleiskime, kad tos klaidos, suklupus klaidose, kad tai mus pražudytų. Kelkimės, reikime pirmin. Ir paskutinė eilutė, 145 psalmė. Ypač mums, tikintiems žmonėms. Čia tik paskaitysiu, net komentuoti nieko nereikės, patys suprasite. Klumpanti Viešpats palaiko, o parpuolusi pakelia. Klumpanti palaiko, o parpuolusi ką daro? Viešpats pakelia. Amen.